Aș dori să mai deschidem cu Dumnezeu în Epistola către Romani, capitolul 5, de unde vom citi primele 11 versete. Romani, capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiți. Pentru om neprihănit cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui poate s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu cât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, din care am căpătat împăcarea. Îi mulțumim Dumnezeu că suntem astăzi în locul acesta și vă rugăm ca să ne vorbească inimilor noastre în continuare, să luăm aminte la ceea ce mi s-a pus în față, ce înseamnă a-L urma pe Domnul Hristos, ce implică acest lucru, dar care este și binecuvântarea veșnică pentru că îl urmăm pe Domnul Hristos, care este răsplata sau ceea ce vom primi pentru veșnicie urmându-L pe El. Sunt foarte mulți oameni care ascultă Evanghelia, sunt de acord cu ceea ce spune Dumnezeu aici, însă, așa cum am auzit, nu sunt dispuși ca să renunțe la unele lucruri din viața lor. Fie că este vorba de anumite plăceri sau anumite iubiri pentru anumite lucruri, nu sunt dispuși ca să renunțe. Domnul Iisus Hristos ne-a spus că dacă cineva vrea să-L urmeze, trebuie să renunțe la toate lucrurile acestea pe care le iubește, pentru că oricum într-o zi va renunța la ele. Vrea sau nu vrea, va renunța și să-L urmeze luându-și crucea. Nu este o cale ușoară aceasta de a urma pe Domnul Hristos și toți cei credincioși care l-au primit pe Domnul Hristos, putem să spunem că n-a fost ușor, dar cu ajutorul Dumnezeu și mulțumim Dumnezeu ne-a ajutat până astăzi ca să rămânem credincioși. A fost foarte frumos. Și dacă ar fi să o luăm de la început, ar face la fel, l-am primit pe Domnul Hristos, poate că l-am primit mai din tinerețea noastră și i-am oferit lui toată viața noastră. Acesta este poate un regret, că nu mi-a predat viața mai din timp. Fratele mai mică, știți, a mai fost dumnealui anul trecut, în toamnă, și dumnealui este frate cu fratele Gheorghiță Soare de la Timișoara, care a plecat la Domnul săptămâna trecută, exact acum o săptămână, duminică dimineața, sâmbătă spre duminică, a plecat la Domnul. După o boală grea, a avut cancer, noi ne-am rugat pentru dumnealui ca Dumnezeu să îi ușureze durerile, pentru că sunt niște dureri extraordinare. Dumnezeu l-a chemat la vârsta de 69 de ani, este la Domnul și este în o fericire veșnică de acum. Toate s-au încheiat. Eu personal lucrez în învățământ din anul 1992, deci de 30 de ani. Lucrez în învățământul superior și îmi place ca la examen să dau studenților teste, un fel de test grillă, prin care să bifeze anumite răspunsuri, să obțină anumite răspunsuri corecte. Și aș dori ca astăzi să dăm și noi un test, cei care sunteți prezenți aici, înaintea lui Dumnezeu. Să scoateți o foaie de hârtie, așa, între ghilimele, și să vă notați răspunsurile. Sunt 11 întrebări, 11 versete. Da? Prima întrebare prin care puteți bifa cu da, nu sau nu știu. Vedeți, răspunsul ăsta nu știu este cam ambigu. Prima întrebare este: aveți pace cu Dumnezeu? Pe cum adică să am pace cu Dumnezeu? Poți să te duci la Dumnezeu, să stai de vorbă cu Dumnezeu, fără să-ți fie teamă de Dumnezeu. Poți să stai de vorbă cu Dumnezeu? Biblia ne spune că niciun om nu poate să stea de vorbă cu Dumnezeu, pentru că toți oamenii sunt vinovați, sunt păcătoși, și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să fie sfânt, fără păcat. Poate vei spune, pe cine atunci are pace cu Dumnezeu? Sunt o categorie de oameni care au pace cu Dumnezeu. Și anume, oamenii care sunt socotiți, neprihăniți. Așa spune primul verset. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu. A fi socotit neprihănit, cuvântul acesta, această sintagmă, înseamnă a fi, a îndeplinit standardul de sfințenie al Dumnezeu. A fi după voia lui Dumnezeu. A fi într-o stare care să îi placă lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune în epistola sa: fiți sfinți, că și eu sunt sfânt, a spus Dumnezeu. Și Levitic, acolo este scris lucrul acesta. Deci nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât într-o stare de sfințenie desăvârșită. Această stare de sfințenie sau de neprihănire ne-o dă Dumnezeu prin credință. Aici, în Roman, capitolul 3, spune lucrul acesta. Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel. La versetul 21 spune: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așadar, sunt oameni care au primit de la Dumnezeu o stare de neprihănire prin credința în Domnul Hristos. Toți cei care l-am primit pe Domnul Hristos, am crezut în El, avem această stare de neprihănire care nu ne aparține, evident. Nu suntem noi mai buni decât alți oameni sau nu am fost mai buni decât alții, ci numai datorită milei, îndurării și harului lui Dumnezeu. El ne-a dat gratis, ne-a dăruit această stare de neprihănire. Suntem socotiți neprihăniți de Dumnezeu prin credința în Domnul Hristos. Să credeți că Domnul Hristos a murit și pentru păcatele dumneavoastră. Doar atât, va spune cineva? Atât. Pentru că dacă ar fi cerut mai mult, poate s-ar fi găsit cineva și ar fi spus: eu n-am putut, Doamne, să ajung la această stare de neprihănire pentru că n-am avut posibilități. Vedeți, harul Dumnezeu înseamnă un dar nemeritat, un dar foarte mare. Cineva ar putea spune: este prea ieftin această mântuire pe care o propovăduiți. Pe noi ne costă mult mai mult ca să ajungem la această stare, ca să fim plăcuți Dumnezeu. În primul rând trebuie să avem foarte mulți bani și în al doilea rând trebuie să ne chinuim foarte mult ca să ajungem așa cum vrea Dumnezeu ca să fim. Dumnezeu a știut lucrul acesta și de aceea a spus că această neprihănire ne-o dă în dar. Este neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă avem această neprihănire prin credința în Dumnezeu, avem pace cu Dumnezeu. Deci dumneavoastră bifați acolo, la prima întrebare, răspunsul în dreptul dumneavoastră. 2. Ați intrat în această stare de har, adică trăiți o viață prin harul lui Dumnezeu sau prin puterea lui Dumnezeu, pentru că această viață plăcută lui Dumnezeu nu o putem trăi prin puterile noastre. Natura coruptă a omului nu poate să se producă decât rezultate corupte. Dacă folosești, de exemplu, un computer și intră un virus, rezultatele vor fi virusate toate, de la capăt, de la un capăt la altul. Virusul este păcatul care a pătruns în natura omului și strică tot ceea ce trebuia să producă omul înaintea lui Dumnezeu. A stricat totul. A doua întrebare, deci, am intrat în această stare de har, trăim prin harul lui Dumnezeu. Este o cântare pe care o cântă Andreea Xinte. Poate ați auzit de ea. O mai urmăriți pe YouTube, Andreea Xinte. Tot ce sunt, sunt prin harul lui. E o cântare foarte frumoasă. Trăim noi prin harul Dumnezeu. Unii creștini trăiesc prin puterile lor și e o viață chinuită. Dar atunci când trăiești prin harul Dumnezeu, aceasta este o viață foarte frumoasă. Pentru că ce dă Dumnezeu putere ca să trăiești și El îți dă puterea. A treia întrebare. Vă bucurați dumneavoastră în nădejdea slavei? Ce înseamnă nădejdea slavei? Înseamnă că după ce părăsim pământul acesta, vom intra în gloria Domnului Hristos. La 1 Ioan, capitolul 3, spune că acum suntem copii al Dumnezeu, versetele 1 și 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să fim copii al Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Trebuiți-l acum, suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat în rădejdea aceasta că vom fi. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că vom vedea cum este, adică în glorie. Glorie înseamnă frumusețe, desăvârșire, perfecțiune. Rădejdea slavă înseamnă a fi ca El. A fi ca Domnul Hristos în glorie. Fiecare om își dorește perfecțiunea, își dorește frumusețea. Eu nu cred că există cineva care să nu iubească frumusețea. De la o floare, la o grădină sau, știu, o casă frumoasă, dar nimeni nu își dorește ceva urât, ceva stricat. Nădejdea slavei înseamnă gloria frumoasă a lui Dumnezeu pe care o are Domnul Hristos și pe care ne-o va da și nouă celor care au crezut în El. Poate va zice ceva, de unde știți dumneavoastră, sunteți așa de sigur că veți ajunge acum? Pentru că noi credem ceea ce spune Dumnezeu. Diferența între oamenii care cred și oamenii care nu cred este că cei care cred capătă prin credința în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu promite, iar ceilalți nu capătă. Deci ce veți răspunde la treia întrebare? Vă bucurați în nădejdea slavei? Dumneavoastră fiecare vă veți da răspunsul. A patra întrebare, vă puteți bucura și în necazuri? Adică poți să te bucuri atunci când treci printr-un necaz? E mai greu aici. E mai greu și pentru cei credincioși, da? Să treci printr-un necaz și să te bucuri. Nu prea se potrivește. La Romani 8:28, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Pe de altă parte, știm că toate lucrurile, și cele bune, dar și cele rele, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aici este secretul. Dacă iubești pe Dumnezeu, vezi prin Doamne, Tu le cunoști pe toate și știi acum trec prin acest necaz. Tu l-ai îngăduit și știi mai bine de ce l-ai îngăduit în viața mea. Te iubesc la fel și înainte de a se întâmpla acest necaz. Nu toți oamenii pot să spună la fel. Sunt oameni care se ceartă cu Dumnezeu. De ce Doamne a îngăduit această nenorocire peste mine? Credeți că Dumnezeu greșește? Da, cred. Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu este desăvârșit și cunoaște Foarte interesant, în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 3, Dumnezeu ne cunoaște mai dinainte că îl iubim. Uitați ce scrie. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Problema este dacă nu-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Dacă nu-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne cunoaște. Suntem ai Lui. Deci, o întrebare grea, întrebarea numărul 4. Întrebarea numărul 5. Aveți dragostea lui Dumnezeu turnată în inimă prin Duhul Sfânt? Versetul 5. Întrebarea 5, versetul 5. Nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin Duhul Sfânt care n-a fost dat. Roman 5, 5. Avem noi dragostea lui Dumnezeu turnată în inimă prin Duhul Sfânt? Poate va zice ceva, păi unde știți dumneavoastră că aveți Duhul Sfânt? Domnul Dumitru Coenescu spune, noi nu putem să simțim. Noi credem ceea ce spune Dumnezeu. La Efeseni 1 cu 13 spune tot Dumnezeu prin Apostolul Pavel, că noi după ce am auzit cuvântul Evangheliei, cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, am crezut în El, vedeți, totul se învârte în jurul acestui cuvânt, am crezut în El și am fost pecetuiți. Nu spune că vom fi pecetuiți sau că în urma unor etape ulterioare vom primi Duhul Sfânt. Ați fost pecetuiți atunci când ați crezut în El cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cine a făgăduit Duhul Sfânt? Dumnezeu. Dumnezeu a făgăduit încă din vechime, dacă ne uităm în Ieremia, capitolul 32, versetul 32, e ușor îți țin minte versetul acesta. Dumnezeu promite încă din vechime, sau 33 cu 32, să găsim locul acela corect. Versetul 33. Deci n-a fost nici 32 cu 32, a fost 31 cu 33. Căci iată legământul pe care o face casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Dumnezeu a promis că ne va trimite Duhul Sfânt, această lege de viață, Duhului de viață, în inimile noastre. Odată cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunat și din dragostea Lui. Așadar, întrebarea numărul 5, avem noi dragostea lui Dumnezeu turnată prin Duhul Sfânt? Da sau nu? Nu putem să spunem, nu știu. Problema este dacă credem sau nu credem ceea ce a promis Dumnezeu. Întrebarea numărul 6, puteți să recunoașteți că nu aveați puterea de a vă salva singuri? Versetul 6. Pe când eram noi încă fără putere, Hristos a murit pentru cei nelegiuți. Putem să recunoaștem că eram fără putere? Recunoaște că noi nu ne puteam salva singuri? Poate ați auzit povestea acelui baron german, Münchhausen, care căzuse cu trăsura într-o mlaștină. S-a răzut într-o mlaștină. Și era o mlaștină cam adâncă. Adică a început să se miște și cu cât se mișca, cu atât se afunda mai mult în mlaștină. Și cineva i-a strigat de pe mal: baroane, salvează-te singur! Cum să mă salvez singur? Apucă-te de păr și trage-te în sus! S-a apucat de păr și s-a dus mai jos. Noi nu ne puteam salva singuri. Dacă cineva își imaginează că poate să-și rezolve singur problema înaintea lui Dumnezeu sau că cineva poate să-l ajute, nu? Să-i facă o slujbă religioasă, știu eu, ce se face în lumea religioasă ca să salveze sufletul, se înșeală. Noi nu ne puteam salva singuri. Trebuia să vină cineva din afară la noi ca să ne salveze. Cineva trebuia să arunce un colac de salvare. Mi-a plăcut imaginea aceea cu omul care căzuse în apă și era răstănece. Și când i s-a spus, dă mâna ca să te salvezi. Când a auzit cuvântul dă, a zis că el n-a dat niciodată și nu o să dea niciodată în nimeni. Frumoasă imagine. Așa sunt oamenii religioși. N-am nevoie de ajutorul nimănui. Eu pot să mă salvez singur. Eu pot să plătesc singur pentru mântuirea sufletului meu. Nu sunt mulți oameni așa? Și sunt alții care profită de naivitatea lor și spune cu cât dați mai mult, cu atât va fi mai bine. Și oamenii sunt dispuși să dea foarte mult pentru salvarea sufletului lor. Apostolul Petru spune în 1 Petru, capitolul 1, căci versetul 18, dacă nu mă înșel, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Răscumpărat înseamnă eliberat. Cineva care plătește o sumă mare pentru ca să te răscumpere, să te elibereze. Noi n-am fost eliberați de sub pedeapsa păcatului, decât cu prețul sângelui Domnului Hristos, un preț nespus de mare, pe care Dumnezeu l-a dat pentru noi. Să credeți lucrul acesta. Dacă veți crede lucrul acesta, veți recunoaște că nu singur, n-ați avut puterea de a vă salva singur. Întrebarea 6. Întrebarea 7 este legată de versetul 8. Sună cam așa. Puteți recunoaște că ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Cei mai mulți oameni, când li se pune această întrebare, pun o contra-întrebare. Dar cine nu a păcătuit? Toți au păcătuit. Și la Romani, capitolul 3, spune lucrul acesta. Că toți oamenii au păcătuit. Versetul 23. Roman 3:23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii păcătoși au pierdut gloria, frumusețea pe care le-o dăduse Dumnezeu. Cam așa se interpretează. Toți oamenii care au păcătuit au pierdut ceea ce le-a dat Dumnezeu la început. Inocența, curăția și perfecțiunea cu care Dumnezeu i-a creat, s-a pierdut acolo în grădina Eden. Oamenii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și au pierdut ceea ce aveau de la Dumnezeu. Puteți să recunoaște că sunteți un om păcătos? Puteți recunoaște că aveți nevoie de iertarea păcatelor pe care numai Dumnezeu vă poate da? Știți că pe vremea Domnul Hristos a spus unui paralizat, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și oamenii religioși ai vremii spune, cine este acesta de poate de afirma așa ceva? Că poate să ierte păcatele. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Era adevărat. Numai Dumnezeu putea să ierte păcatele. Dar în fața lor era chiar Dumnezeu întrupat. Era Fiul lui Dumnezeu care putea să ierte păcatele. Vreau să credeți că vă poate ierta păcatele? Odată am spus unui fost profesor din liceu că ar fi momentul ca să strige la Dumnezeu ca să ierte păcatele. Și știți ce mi-a spus? Zice, eu sunt prea păcătos ca să mai mă ierte Dumnezeu. Am făcut prea multe păcate. Și a zis, dar târhaul de pe cruce, când a strigat, nu ca să-l ierte, ci doar să-și aducă aminte și Dumnezeu l-a iertat pentru că i-a promis Domnul Hristos că va fi în rai, nu era păcătos? Era poate foarte păcătos. Cu siguranță era păcătos. Așadar, puteți recunoaște că sunteți păcătoși și aveți nevoie de iertare lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 8. Puteți recunoaște că viața pe care a trăit-o până acum a fost o viață trăită în vrăjmășie cu Dumnezeu? Poate va spune ceva. Nu, eu n-am trăit ca vrăjmaș. Dar vedeți dumneavoastră că orice atitudine care încalcă legea lui Dumnezeu, orice păcat, adică este o sfidare la adresa lui Dumnezeu, și orice sfidare la adresa lui Dumnezeu este o vrăjmășie, de fapt, împotriva lui Dumnezeu. Atunci când oamenii păcătuiesc cu bună știință și sunt păcate de tot soiul, ei, de fapt, își arată pe față vrăjmășia lor împotriva lui Dumnezeu. Fiul risipitor, când a plecat de acasă de la tatăl lui și a risipit toată averea, în primul rând a arătat o vrăjmășie sau o sfidare la adresa tatălui său. Acesta era un păcat mai mare decât faptul că i-a cheltuit averea. Faptul că a dus o viață cum a dus-o și trimise în casa tatălui o altă educație decât aceea pe care a dovedit-o prin viața lui, arată că el s-a răzvrătit împotriva tatălui și l-a sfidat. Oamenii aceștia care își cer drepturile lor acum LGBTQ sunt o sfidare la adresa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care vor să desfințeze notura de mamă și tată sunt o sfidare la adresa lui Dumnezeu. Nu credeți? Citiți în Biblie să vedeți. Astfel de oameni au mai fost pe pământ. Și s-au petrecut lucruri grozave cu astfel de oameni. Ei nu vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Niște cărți au fost aduse, spune în Apocalipsa 22. Și oamenii au fost judecați după ceea ce era scris în cărțile acelea. Se notează tot în acele cărți. Orice sfidare la adresa lui Dumnezeu se notează. Așadar, această întrebare, numărul 8, puteți să recunoaște că viața pe care a trăit-o până acum a fost o sfidare la adresa lui Dumnezeu? De când eram noi încă vrăjmași, spune aici la versetul 10, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. A fi vrăjmaș nu poate fi rezolvat decât prin împăcare. Dacă doi se ceartă și sunt vrăjmași, ei pot să stea la un moment dat să se împace. Noi nu ne puteam apropia de Dumnezeu decât dacă Dumnezeu s-a apropiat mai întâi de noi prin Domnul Hristos. Acea scară pe care a visat-o Iacov la Betel, când era în drum spre Laban, era scara cerului. Iacov era din cer. Avea un capăt în cer și unul pe pământ. Pe acea scară coborau îngerii lui Dumnezeu. Acea scară reprezintă pe Domnul Hristos, acela care a coborât la noi, de la Dumnezeu, ca să ne împace cu Dumnezeu, să ne putem ridica, fapt El să ne ridice la Dumnezeu. Făcând o reuniune cu El prin credință, ne putem împăca cu Dumnezeu, ne putem ridica la Dumnezeu și atunci când vom părăsi pământul acesta, pentru că mai devreme sau mai târziu îl vom părăsi, biserica așteaptă răpirea și o așteaptă de 2000 de ani. Se poate întâmpla în vremea noastră, dar cel mai sigur este că plecăm toți de aici. Ce ziceți? Peste 50 de ani o să mai fie cineva, o să mai fie poate copiii. Mulți dintre noi nu vom mai fi, dar nu știm câte zile va mai gândi Dumnezeu pământul acesta. Păcatul este la culme. Întrebarea numărul 9. Ați căpătat împăcarea cu Dumnezeu? Vedeți? Versetul 11 reia, practic, prima întrebare. Aveți pace cu Dumnezeu. Și ultima întrebare. Vă bucurați în Dumnezeu? Cum să vă bucur în Dumnezeu? Atunci când îl primești pe Domnul Hristos, te poți bucura în Dumnezeu. Avându-L pe El în inimă, îl ai pe Dumnezeu și te poți bucura în Dumnezeu. Duhul Sfânt spune că atunci când coboară în inimile, în inima celui care crede, produce prima roadă. Dragostea pentru Dumnezeu, bucuria, pacea cu Dumnezeu. Sunt primele roade binecuvântate ale primirii Domnului Hristos, a identificării noastre cu El prin credință. Dumnezeu să vă ajute pe toți cei care ați dat astăzi un test, să treceți acest test răspunzând la cât mai multe întrebări, dacă se poate la toate, cu da. Da, am pace cu Dumnezeu. Da, trăiesc în starea de har pe care am dat-o Dumnezeu. Da, mă bucur în nădejdea slavei. Mă bucur în Dumnezeu. Recunosc că sunt un vinovat, un păcătos, că am fost vrăjmaș cu Dumnezeu, al lui Dumnezeu, că mi-am trăit viața așa cum am vrut eu. Recunosc că numai datorită harului Său și a lui Domnului Hristos sunt astăzi ceea ce sunt și mulțumesc Lui, slavă Lui în veci. Amin.